oxirgi oyatga o'tamiz. Va qavluhu inna shaniyaka huval abtar. Albatta sizni yomon ko'radigan, sizga dushmanlik qiladigan kimsa abtar, orqasi uzilgan, kelajagi yo'q, kesilgan, qirqilgan kimsadir. Ey Muhammad, sizni yomon ko'radigan, siz Allohning huzuridan olib kelgan hidoyatni, haqiqatni, ochiq-oydin hujjatlarni, ravshan nur, Allohning nurini yomon ko'radigan kimsa huval abtar. Orqasi uzilgan, kesilgan, kelajagi yo'q kimsa ana shu al aqal, eng kam bo'ladigan atvolari, hech kim ergashmaydigan, yakkamahob bo'lib qoladigan kimsa degan ma'noda. Al azal, eng xor kimsa, al munqati zikru, uning zikri uzilib, kesilib, yo'qolib ketadigan kimsa ana shudur. Qol ibn Abbas va Mujahid va Sa'id ibn Jubayr va Qatada nazalat fil As ibn Wa'il as-Sahmi. As ibn Wa'il as-Sahmi degan kimsa haqida nozil bo'lgan sababi nuzul. Va qala Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruman qala kana al-As ibn Wa'il idha dhukira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul da'uhu fa innahu rajulun abtaru la aqiba lah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr qilinsalar, u kimsa ana shu kofir al-As aytardiki, qo'yinglar shu odamni hadeb zikr qilmanglar yoki hadeb achchig'inglar chiqavermasin, da'vat kuchayib ketyapti u bu deb deganda, u yaqinda o'zi yo'qolib ketadigan odam rajulun abtar la aqibala. Uni avlodi yo'q, yo'qolib ketadigan, orqasi kesilgan, kelajagi yo'q degan ma'noda yomonlar degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Faida halaka inqata zikru, o'lib ketgandan keyin uni hamma esdan chiqarib yuboradi. Xotirjam bo'linglar deb ham tovoqlarini xotirjam qilmoqchi bo'lar ekanda bu kofir. Shuning uchun Alloh taolo mana shu surani nozil qilib, ana shu kimsani qattiq qoralagan. Ana shu kimsaning o'zi oxiri kelajagi yo'q bo'lgan, o'zi yo'qolib ketadigan kimsa degan ma'noda. Va qala Shamir ibn Atiyya nazalat fi Uqba ibn Abi Muayd. Bu kishini tafsirlari bo'yicha sababi nuzuli haqidagi aytgan gaplari Uqba ibn Abi Muayd degan kimsa haqida nozil bo'lgan. Bilasizlar, bu Uqba ibn Abi Muayd eng yaramas kofirlardan bo'lgan, bu ham malaylardan bo'lgan. U tafsir zaifroq rivoyat bilan kelgan bo'lsa ham, lekin o'zi haqiqatda Uqba ibn Abi Muayd ham eng yaramas kofirlardan, Abu Jahl malaylardan bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida tuyani axlatlarini kim ana shu Muhammadni boshiga qo'yib yuboradi, tashlab yuboradi, olib kelib tuyani ichak chavoqlarini deb Abu Jahl yaramas kim qila oladi shu ishni deb qiziqtirganda, bu malay hech kim aytmasa ham men qilaman deb, sen qil deb hech kim aytmasa ham men qilaman deb o'zini ko'rsatish uchun shu ishni qilgan kofir mana shu bo'ladi va bu Badr jangidan keyin asirga olinib o'ldirilgan. Va qala ibn Abbas aydan va Ikrima nazalat fi Ka'b ibn al-Ashraf va jama'atin min kuffari Quraysh. Sababi nuzul haqida 3-chi qavl. Ibn Abbos va Ikrima tafsirlari bo'yicha sababi nuzuli Ka'b ibn al-Ashraf bilan birga Quraysh kofirlaridan bir guruhlarini o'rtasida bo'lgan suhbatdan keyin nozil bo'lgan bu. Hozir o'sha rivoyat keladi. وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المصنبر دبت من ذا ونتشر قرسم الصابع ديجان رواية تور روكا سلدا نما دم يعني كا
سلدا صنبر
صنيبر بعض لردا صنيبر خرما درختنا أصدا أس تقب ترب خرما درختنا tezda halokatga uchrashiga sabab bo'ladigan xurmo daraxtining vitaminlarini so'rib oladigan bir zararli o't o'lan bo'lar ekan. Shuni sunay bermi, muson bermi deylar ekan. Bu ham bir ehtimol, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa bu avlodi yo'q, so'rilib yo'qolib ketadigan ma'noda aytilgan bo'lishi mumkin, lekin to'g'rirog'i as-sobi degan rivoyat. Alloh alam, buni Ad-Durrul Mansurda Suyuti tafsirlarda o'qidim. As-sobi al-munbatir. Dinidan chiqqan, ota bobosini dinidan chiqqan kimsa bu deb yomonlab gapirishayotgan payti hozir Quraysh. Ka'b ibn al-Ashrafga qarab aytishyaptiki, Quraysh, ey Ka'b, sen yahudiylarni ichidagi sayidisan, ilming ko'p sani, sayiduhum ya'ni sayidu qavmika degan maqsadda. Ancha-muncha ilming bor, hurmating bor degan ma'noda undan fatvo so'rashyapti. Qo'shtirnoqchida fatvo so'rashyapti. Mana ota bobosining dinini tashlagan mana bu Muhammad munbatir, kelajagi yo'q, o'g'il farzandi yo'q. Abtarni ma'nosi o'g'il farzandi yo'q yoki o'g'il farzandi o'lib qolgan degan ma'nolarda aytiladi arab tilida. O'zini qavmidan uzilib kelajagi yo'q bo'lib ketadigan mana bu odam yaz'umu annahu khayrun minna. Bizni ichimizdagi eng yaxshi odam menman deb da'vo qilyapti. Bizdan ko'ra o'zini yaxshiroq deb da'vo qilyapti. Biz bo'lsa kimmiz? Biz nahnu ahlul hajij. Hojilarni xizmatini qiladigan odamlarmiz. Ahlul hajij va ahlus sadana va ahlus siqaya. Ka'batullohni xizmatchilarimiz biz. Va siqaya, zamzam va boshqa suvlar ham bo'lgan, faqat zamzam emas. Eng hurmatlisi zamzam albatta. Shu Makkada turib bizga kelganlarga hammaga suvlar berib sug'oruvchilar bizmiz. O'shalarni mehmon qiladiganlar bizmiz, ya'ni haqiqiy mezbonlarmiz biz, demoqchi kofirlar. Nima uchun endi u bizdan yaxshi bo'lish kerak ekan? O'zicha men yaxshiman deb da'vo qilyapti. Sizlar adashgansizlar, deyapti degan ma'noda. Faqala antum khayrun minhu. Yo'q, unday emas. Sizlar bundan ko'ra sizlar bundan ne'matda yaxshisizlar degan ma'noda Ka'b ibn Ashraf o'zi yaramas, yahudi kofir. Shunday degan ekan. Shundan keyin Alloh taolo bularni qoralab, ularni hammasini abtar deb qoralagan. Mana shunday kimsalarning hammasini abtar deb Alloh taolo qoralagan. Inna shaniyaka huval abtar. Albatta sizni yomon ko'radiganlar, yomon ko'radigan kim bo'lsa ham, o'sha kimsa o'zi abtardir. Kelajagi yo'q, yo'qolib ketadigan kimsadir. Haqir, paskash kimsa. Hakaza rawahul bazzar va huwa isnadun sahih. Va qala ata nazalat fi abi lahab. Bu yana bir sabab nuzul haqidagi qaul. Sabab nuzuli Abu Lahab bo'lgan deb aytayaptilar. Ata. Va zalika hina mata ibnu Rasulillah sallallohu alayhi va sallam fa zahaba Abu Lahab ila al-mushrikin va qala butira Muhammadul layla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'illari vafot etganda Abdulloh degan o'g'illari bo'lgan, Qosim degan o'g'illari bo'lgan, hammasi yoshligida o'tib ketishgan. Yoshliklarida o'tib ketishgan o'g'illari. Ikkita o'g'illarimdi, uchta o'g'illarimdi. Ibrohim bilan uchtam, keyin Madinada. Xullas Abu Lahab shunda, ya'ni Rasulullohning o'g'illari vafot etganda mushriklarni xotirjam qilish uchun oldilariga borib aytgan ekanki, Muhammad bugun shu kecha kelajagi kesildi, qirqildi. O'g'li o'ldi, endi kelajagi yo'qoldi bu odamni. Yaqinda yo'qolib ketadi, o'lgandan keyin hech kim uni eslamaydi ham deb mushriklarni xotirjam qilmoqchi bo'lgan Abu Lahab. Abu Lahab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlari, amakilari. Oilada bir voqea bo'lsa, birinchi bo'lib qarindoshlar biladi-da. Mushriklar hali bexabar bo'lganda borib xush xabar bermoqchi bo'lgan o'zicha ularga. Bu endi shu rivoyat bo'yicha. Fa anzalallohu fi zalika inna shaniyaka huwa al-abtar. Demak, Abu Lahab va Abu Lahabga o'xshagan kimsalar. Agar bu rivoyat sahih bo'lsa, oldingi darslarda aytilganidek, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Sababi nuzul muayyan bir shaxs haqida bo'lgan bo'lsa ham, lekin oyatning ma'nosi ana shu shaxsga o'xshagan, mana shunday sifatli hammani o'z ichiga oladi. Hammaga qaratilgan bo'ladi. Va ibn Abbas radhiyallohu anhuma nazalat fi Abi Jahl va anhu inna shani'aka ya'ni aduwaka. Wa hada ya'um jami'a man ittasafa bidhalik mimman dhukira va ghayrahum. Bu yana bir sababi nuzul haqidagi qaul Ibn Abbos roziyallohu anhumodan. U kishi aytdilarki, bu oyat sababi nuzuli Abu Jahl bo'lgan. Inna shani'aka degani ya'ni aduwaka. Albatta sizni yomon ko'ruvchi, ya'ni sizning dushmaningiz degan ma'noda. Abu Jahl payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng qattiq dushmanlik qilgan, adovati eng cho'qqiga chiqqan kimsalardan bo'lgan. Abu Jahl Fir'aunu hadhihi al-umma. Mana shu ummatni Fir'auni degan laqab berilgan kimsa. Wa hada ya'umu jami'a man ittasafa bidhalik mimman dhukira va ghayrahum. Xullas qisqasini aytganda, mana shu sababi nuzullardagi zikr qilinganlarning hammasini ham o'z ichiga oladi, chunki ular hammasi dushmanlik qiladigan kimsalar. Mana shu oyatga kiradi. Ya'ni inna shani'aka degan ma'noga kiradi. Albatta sizni yomon ko'radigan, sizga dushmanlik qiladigan kimsalarning hammasi kelajagi yo'q bo'lgan kimsalar. Ular yaqinda yo'qolib ketadi. Birov eslasa ham mana bu yana bir tafsirda aytilganidek, Abu Jahl haqida gapirilib turib, o'sha sababi nuzullardan biri Abu Jahl bo'lgan deb turilib, qiyomatgacha yomonlanadigan bo'ladi. Ya'ni kelajagi yo'q deganda faqatgina esdan chiqarib yuboriladi, farzandlari o'lib ketadi, yo'qolib ketadi emas. Hatto tilga olinsa ham faqat yomonlab, faqat salbiy ma'nolar bilan ayblarini ochish uchun, tanqid qilish uchun, duoibat qilinish uchun zikr qilinadi xolos. Ya'ni Abu Jahl bo'ladimi, Abu Lahab bo'ladimi? Bular hammasi abtar kimsalar. Nima uchun? Chunki ular faqat shu yomonlab zikr qilinadi-da. Hech qachon maqtab zikr qilinmaydi. Illa kofirlar maqtashi mumkin. lekin milliard milliard musulmonlar faqatgina uni yomonlab zikr qiladilar. Va hozirgi kundagi mana Fransiya hukumatidagi va o'shalarning hamtovoqlari bo'lgan hamma islom dushmanlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'radigan kimsalar ham mana shu oyatga dohil. Ana shu odamlar yaqinda halokatga uchraydi hammasi, kelajagi yo'q bo'lgan. Hozir mana Fransiya hukumatı rosa palapartish ishlarini qilyapti, o'zini yo'qotib qo'yapti, chunki iqtisodi o'lyapti. Fransiya kelajagi qorong'u juda ham hozir. Shu ketishda yomon bo'ladi deb turib, kofirlar o'zi bir-biriga maslahat beryapti. Musulmonlikka dushmanlik qilish, islomga, payg'ambarga adovat qilish oqibati yomon bo'lar ekan. Yomonlikka qarab ketyapti, ko'zimiz ochilik deb sal pal aql borlar o'zini sal tuzatib olishga harakat qilyapti ekan. Alloh kifoya qilsin hammasini. Amin. Wa hada yarji'u ila ma qulnahu min anna al-abtar alladhi ma tanqata'a dhikruhu fatawahhamu li jahlihim annahu idha mata banuhu yanqati'a dhikruhu. Ibn Kathir rahimahulloh aytayaptilarki, abtar deganda o'lgandan keyin hammani esidan chiqib ketadigan degan ma'noni mushriklar johilliklari, ilmsizliklari, aqllari kaltaligi tufayli o'ylashdiki, o'g'il farzandlari o'lib qolgan odam kelajakda yanqati'a dhikruhu. Uni hamma esdan chiqarib yuboradi. Chunki nasl nasab zikr qilinganda otaga nisbat beriladi. O'g'li o'lib qolsa farzand olib kelmasdan, demak navira yo'q, demak zurriyoti yo'q. Zurriyoti yo'qolgandan keyin hech kim uni eslamaydi. Zurriyoti borlarini eslashadi. Falonchining o'g'li pustonchining buni bobosi falonchi pustonchi nasl nasab shajaralarini saqlab yurishadi odamlar. Xosatan qabilachi arablar. O'shaning uchun ular o'ylashdiki, kallalari yaxshilamaganligi tufayli, johilliklar tufayli Muhammadni o'g'il farzandi qolmadi endi. Yaqinda o'zi ham o'lib ketadi. Shu bilan nasl nasabi qirilib, yo'qolib ketadi. Hech kim eslamaydi Muhammadni deb o'ylashdi. Bu albatta ularning johilliklari, ilmsizliklari, kelajak Allohning qo'lida ekanligiga iymon keltirmagan kufrlari tufayli shunday gumonlarga borishgan. Wa hasha wa kalla bal qad abqa Allohu zikrahu ala ru'usil ashhad. Muhammad alayhisalom esa aslo hech ham unday emaslar. U kishini yomonlaganlar o'zi abtar, kelajagi kesilgan, qirqilgan, hammani og'zidan esidan chiqib ketadigan kimsalar ana shularning o'zi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa darhaqiqat Alloh taolo u kishining zikrlarini, u kishining yodgorliklarini alaru usul ashhad. Hamma odamlarning guvohligida qiyomatgacha boqiy qilib qo'ygan Alloh taolo. Qiyomatgacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hamma eslab, u kishiga salovatlar aytib turadi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zikrlarini har doim hamma joyda tilga olinib turadigan qilib qo'yganligini eng yaqqol bir dalili mana azon aytilish. Hozir butun islom olamida 5 vaqt namoziga azon aytilyapti. Har bitta shaharda bir qancha masjidlar bor. Islom olami deganda davlat emas, bitta musulmonlar ko'zda tutiladi. Musulmonlar butun dunyoga tarqalgan. Shu kofirlar o'zini ichida million million musulmonlar yashayapti hozir. Amerikada ham, Yevropada ham, Braziliyada ham, bu yoqqa kelsiz, Nova Zelandiyada nima bo'ldi? Bitta musulmon masjidga bitta kofir hujum qiluvdi, butun dunyoga shov-shuv bo'lib, teskari natija berib, musulmonlarning shani yana ko'tarildi. Ya'ni Nova Zelandiya qayerda u? Eng chekka davlat desa ham bo'ladi-da. Avstraliya, Yaponiya, Koreya, hamma yoqda musulmonlar bor. Hamma yoqda demak azon chaqirilyapti. Hamma yoqda. Shu 24 soat ichida 1 minut o'tmaydiki, illa qayerdadir azon aytilyapti. Azonning ichida ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, uning orqasidan ashhadu anna muhammadar rasululloh, ashhadu anna muhammadan rasululloh deb muazzin aytyapti. Bu yoqda muazzinga javob berayotgan million million musulmonlar javob berib turishibdi. Ashhadu anna muhammadar rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb. Va aujaba shar'ahu ala riqobil ibad. Rasululloh olib kelgan shariatni barcha bandalar ana shu shariatga itoat qilishlarini butun insoniyatga Alloh taolo vojib qilib qo'ydi. Mustamirran ala davamil abad. Abadul abadga davomiy ravishda mana shu shariat boqiydir. O'tgan shariatlar hammasi nasx qilib, qiyomatgacha endi boshqa shariat kelmaydi. Qiyomatgacha mana shu abadul abad davom etadi mana shu shariat, shariati Muhammadiyya. Muhammad alayhissalom olib kelgan shariat deb Alloh vojib farz qildi hammaga. Ila yawmil hashri wal ma'ad, qaytadan tiriladigan hamma arzul mahsharga boradigan kunga qadar. Salavatullohi va salamuhu alayhi daiman ila yawmit tanad. Hamma nido qilinadigan, hamma chaqiriladigan Allohning huzuriga kelinglar deb qaytadan tiriladigan kunga qadar Alloh taoloning salovatu salomlari bo'lsin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga deb Kavsar surasini tafsirini tugatdilar. Axiru tafsiri suratil Kavsar valillahi alhamdu val minna. Yana bitta tafsirda shu Kavsar surasini oldingi suraga munosabatini aytib o'tganlar. Ya'ni araytallazi yukazzibu biddinda namozni mukammal o'qimaydiganlar, xolis o'qimaydiganlar qoralangan. Faylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Bu surada shuni ziddiga Alloh taolo mukammal darajada xolis o'qing deb buyurgan. Keyin oldingi surada va yamnaunal ma'um odamlarga narsalarni bermasdan baxillik qilish qoralangan. Bu surada vanhar qurbonlik qilib odamlarga yaxshilik qiling. Qurbonlik qilib odamlarga taom bering, yaxshilik qiling deganday. Sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jazakumullohu xayran. Kavsarning sifatlaridan yana bitta joy esga tushib qoldi, mana hozir chiqib qoldi oldimdan. Nahrun fil janna arduhu va tuluhu ma bayna al mashriq wal maghrib. Arduhu va tuluhu. Tasavvur qilyapsizmi? Ma bayna al mashriq wal maghrib. Jannatdagi anhor, Kavsar anhori kengligi va uzunligi mashriq va maghrib orasichalik deydi. La yashrabu minhu ahadun fayadma. Undan kimki bir marta ichsa qaytib chanqamaydi. Yana qiziq sifati wala yatawaddo minhu ahadun fayash'ath. Sha'as o'zi chang tuzon bosish ma'nosida keladi, lekin o'sha tahorat buzilmaydi degan ma'noda kelyapti Alloh taolam. Kim bir marta tahorat qilsa bo'ldi, o'zi jannatga kirgandan keyin tahorat buzilmaydi o'zi. Lekin o'tgan darsda zikr qilinganidek, Kavsar jannatdagi anhor, Havz mahshar maydonida. Demak, mahshar maydonida tahorat qilsak ham bo'lar ekan inshaalloh. Qaytib tahoratimiz buzilmasa ekan mahshar maydonida. Yo, betohat kirishdan tashqari qiyomat dahshatlari dahshatku endi. Qoradan ketib, tahorat ketib qoladi-ku, sochli soqolli oqarib ketadi-ku. Qur'onda Alloh taolo aytgan-ku, "Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at va tad'u kullu zati hamlin hamlaha va tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara." Walakin azaballohi shadid. Keyin yana nima? Yawma yaj'alul wildana shiba. Soch soqollarni oqartiraveradi darhol. Yosh bolalar bir lahzada qarib qoladi qiyomat dahshatlarida. Lekin Kavsar suvida tohat qilsangiz, tohatingiz buzilmaydi.
Alloh taolo
kichkina
bo'lishiga qaramasdan uchta mahdagi bo'lishini bilmoq. Ha-ha. Mo'jiza. İkincisi taklif. Tasavvurdaki Rabb-i Kemal'da. Üçüncüsü yani tatmin. İhtimal. Peygamber Aleyhisselam'da kalbin hatı canlar.
Tatmin.
Yani al-adu ki mükezzebin ve bu-i karim.
Kavsar surasının mucizesini, Kavsar surasidagi i'caz-ül ilmi, ilmi mucizeni zikir qilishganda yana bir nuqtani aytishganida o'shani ismga sovordingiz. Uchta bir-biriga umuman aloqasi yo'q narsani Alloh bir-biriga munosib qilib jamlab qo'ydi bir joyga. Uchta bir-biriga umuman aloqasi yo'q mavzularni bir-biriga munosib qilib jamlab berdi bitta joyda. Inna atoynakal kautsar. Kautsar umuman boshqa mavzu. Sizga ato etdik Kavsarni deb turdi. Keyin orqasidan fasallili robbika namoz va qurbonlikni zikr qildi. Keyin orqasidan payg'ambarni haqorat qiladiganlar o'zi kelajagi qir qilganda boshqa mavzu. Umuman bir-biriga aloqasi yo'q mavzularni bir-biriga munosib qilib jamlab qo'ydi qisqagina surada.
Xabariya, talabiya. Ha. Uchinchisi nima? Nimada? Ogohlantirish bo'ladimi va?
Inzar.
Inzar.
Ha, inzar. Xullas Kavsar surasida alohida kitoblar yozilgan ekan tafsirda o'ziga xos qilib. Albatta endi Allohning buyuk mo'jizasida bu Qur'oni Karim.
La yanqati
ajaib. Ha, la tanqati ajaib. Oxiriga yetib bo'lmaydi. Jazakumullohu xayran. Alloh ajringizni cheksiz qilsin. Barakallohu fikum.